Hello，Hello，
Hello。
Hello, 是啊，不当诶，这个恩杰穆罕默法伊斯宾拉扎里，
哎呦。
saya kau tadi indi telah sepain kita moto, saya nak
Ah.
buat sedikit pengesahan boleh,
Oh, boleh.
manakah nama tempat tinggal Encik sekarang?
Nombor lima
Nombor
puluh.
50 atau 76?
76 tu saya duduk juga.
Oh, okay.
You ambil nombor 76 lah sebab saya selalu kat rumah mak saya.
Nombor 76 Lorong Omar
Lorong rumah.
Kampung Batu Hampa. Lepas tu, kalau le sister ikut alamat ni kan? Okay, boleh. Lepas tu, dia bekerja kat itu di Jawin kan? Sebagai apa ya, boleh saya tahu?
Saya kalau kat situ dipanggil station head.
Your head.
Station head lah.
Oh,
Kepala station.
station head. Okay, boleh. Lepas tu, Encik saya bekerja berapa lama?
Lebih kurang 5 tahun.
5 tahun, okey. Boleh saya tahu angkaran gaji sebulan Encik?
Kalau basic 3.7.
Basic 3.7K, okey. Lepas tu itu gaji masuk mebeng eh? Okey, boleh. Lepas tu, nanti itu motor nak le sister nombor plat mana, negeri mana?
Sekejap nak negeri mana ni? Nombor flat. Saya bagi V. V mana lah? KL lah.
KL ya. Nombor
KL lah
plat
saja.
KL eh, okay. Okay, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Encik.
Okay.